إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله, الله سبحانه وتعالى فكأيه هي سورة التوبة amwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qul wa ambiya Muhammad in kana abaukum ikiwa kama baba zenu wa abnaukum na watoto zenu wa ikhwanukum na ndugu zenu wa azwajukum na wake zenu na waume zenu wa ashiratukum na jamaa zenu wa amwalun iqtaraftumuha na hizo mali ambazo mnazitafuta usiku na mchana wa tijaratun takhshawna fasadaha na hizo biashara ambazo mnazifanya na kuogopea zisiwezi kuharibika na kuomba wa masakin tarudunaha na hayo manyumba yenu ambayo mnaishi ndani yake mkayaridhia ikiwa vyote hivyo ambavyo tumevitaja ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi ikiwa mtavipenda vyote hivyo zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa jihad fi sabili na mtavipenda zaidi ya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala fatarabbasu hatta yati Allah bi amri basi subirini mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aje na amri yake ambayo ni adhabu wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah subhanahu wa ta'ala awapendi watu mafasiki watu waovu kwa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza kumtanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake zaidi ya kila kitu zaidi ya mke wako zaidi ya ndugu yako zaidi ya mtoto wako zaidi ya mali zako zaidi ya manyumba yako mtangulize mtume sallallahu alaihi wasallam akatamkupenda wa qala sallallahu alaihi wasallam bali akasema mtume sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hatuamini mmoja wenu mpaka mimi Muhammad alipende zaidi ya mzazi wake na mtoto wake bali alipende zaidi ya kila mtu alipende zaidi ya watu wote umtangulize mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumpenda ibadallah lakini leo wengi katika Uislamu wanadai ya kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam haliakuwa ni mapenzi ya katika mdomo pekee yake bila shaka min alamati almahabbati linnabii sallallahu alaihi wasallam katika alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya ukweli wakayataja wanawazuoni wakaleta na dalili ikiwa kama kweli wewe unampenda mtume wa Allah lazima uwe na alama hizi ambazo tunataka kuzitaja miongoni mwa alama za mtu ambaye anampenda mtume mapenzi ya ukweli, taqdimu an-nabi sallama wa tasbiruhu ala kulli ahadin, ni mtu amtangulize mtume mbele ya kila mtu, bali amfadhilishe mtume kuliko kila mtu. Mpende mtume wa Allah, mtume akisema kubali maneno yake, mtangulize mtume wa Allah, mtukuze mtume wa Allah na kumfadhilisha mbele ya kila mtu kama kweli unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid waladi Adam wala fakhar, mimi Muhammad ndiye mbora wa viumbe wote, mimi ndiyo mbora wa watoto wote wa Adam, lakini sijifakharishi na hilo. Walhadithu rawahu al-Imam Muslim, kwa mtume wa Allah yeye ni mbora kuliko watoto wote wa Adam. Kwa mtangulize mtume wa Allah kuliko kila kitu, mfadhilishe mtume wa Allah kuliko kila jambo. Bali miongoni mwa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, suluku al-adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, ni mtu awe na adabu mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu amheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yatahaqqaqu bil umur at-taliya, na kumheshimu mtume yanambatana mambo haya ambayo tutakuyataja. Jambo la kwanza, kama kweli wewe unamheshimu mtume wa Allah, as-sana'u alaihi wa ablagh min dhalika as-salatu wa salam alaihi, ni mtu amsifu mtume wa Allah. Na likubwa katika hilo, anapotajwa mtume wa Allah, umswalie mtume wa Allah kama kweli unampenda na kumheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li amri Allah ta'ala bidhalika, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hivyo, haithu qal, kipindi Allah aliposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake wanamtwalia mtume. Kisha Allah akatuamrisha mimi na wewe na kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, mswalieni mtume wa Allah na mumtakie amani. Kwenye amri ya watu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana mtume wa Allah katika hadithi ambayo imepokea Imam Tirmidhi akaisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah, anasema mtume al-bakhiru au al-bakhiru alladhi man dhukirtu 'inda falam yusalli alayya, bakhili ni yule ambaye mimi natajwa mbele yake kisha atashindwa kunisalia. Anapotajwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha utashindwa kumswalia, basi wewe ni bakhili. Ibada Allah vile vile kumheshimu na kuwa na adabu mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ataadabu inda dhikrihi, ni mtu awe na adabu kipindi anataka kumuita mtume, anapotaka kumtaja mtume awe na adabu katika hilo. Bi alla yudhkara ismihi mujarrada, mtu asimtaje mtume wetu kwa jina lake. Bi maana mtu anapotaka kumuita mtume anamuita hivi Muhammad, mtu awe na adabu katika hilo. Bali yusafu bin nubuwa au risala, bali mtu amuite mtume kwa kumsifu katika sifa yake ya unabii au utume. Faqad amara Allah ta'ala bidhalika faqala, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hilo akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, msiinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume wa Allah. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd. Akatafsiri maneno haya Abu Muhammad Masri akasema wala tunaduhu bismihi nidaa ba'dikum ba'da, unapotaka kumuita mtume usimuite kwa jina lake kama mnavyoitana nyinyi. Unamuita mtu Asman fulani fulani, unapotaka kumuita mtume usimuite kwa jina lake kama mnavyoitana nyinyi. Lakini azimuhu, bali mtukuze mtume wa Allah, wanaduhu bi ashraf ma yuhibu an yunada bihi, bali umuite mtume katika jina litukufu ambalo inatakikana umuite kwalo. Mfano useme ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ya Nabii Allah, ewe nabii wa Allah, umuite mtume kwa majina kama hayo ya heshima, lakini usimuite mtume katika majina ya ukosefu wa adabu kama tunavyoitana mimi na wewe. Ibada Allah vile vile katika kuonesha kuwa kweli unamheshimu mtume wa Allah, tawqiru hadithihi wa ta'addubu 'inda sima'ihi, ni mtu aziheshimu
aziheshimu hadithi za mtume, aheshimu maneno ya mtume, bali mtu awe na adabu kipindi anasikiliza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu awe na adabu anaposikia mtume wa Allah amesema, mtu anaheshimu maneno yake mtume wa Allah. Anaposikia sehemu inataja hadithi, mtu awe na adabu katika kusikiliza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Salama al-Khiza'i rahimahullah, Abu Salama al-Khiza'i rahimahullah anasema, kana Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala idha arada an yakhruj yuhaddith tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Imam Malik rahimahullah ta'ala alipokuwa anataka kutoka kwenda kufundisha hadithi, anatawadha kwanza udhu wa sala. Baada kutawadha walabisa ahsan au ahsana thiyabihi, kisha anavaa vazi lilokuwa nzuri katika mavazi yake yote. Baada ya hapo walabisa kalansuwa, kisha anavaa kofia yake, wa mafasha yatahu, kisha anatanua ndevu zake. Baada kufanya hivyo, faqila lahu fi dhalika, kisha akaulizwa, kwa nini unafanya hivyo? Unapotaka kwenda kuzungumza maneno ya mtume, unaanza kwanza kutawadha, unavaa nguo nzuri, unavaa kofia nzuri, unachanua ndevu zako, umejipamba vizuri, unakwenda sehemu kama hiyo. Faqad akasema Imam Malik rahimahullah, waqtiru bihi hadith rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu naheshimu maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana kabla ya kutaja maneno ya mtume, kabla ya kufunza maneno ya mtume, anajiangalia jambo hilo na kujipamba vizuri. Ibadallah, miongoni mwa alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fi ma akhbara, ni mtu amsadikishe mtume katika maneno yake aliyozungumza. Maneno ambayo mtume wa Allah ameyazungumza yakubali, kama kweli unampenda mtume wa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa, mtume azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, bali mtume anazungumza wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kama mtume anazungumza wahyi, bila shaka ni lazima ukubali maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba'uhu wa ta'atuhu wa ihtida'u bihadihi sallallahu alaihi wasallam, ni mtu amfuate mtume wa Allah. Kama kwa unampenda mtume wa Allah, mfuate mtume wa Allah na umti na uongoze watu kupitia muongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul wa ambiya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkifanya hivyo, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Ikiwa kama kweli wewe wampenda Allah kikweli, mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kama kweli wewe wampenda mtume kikweli, basi mfuate mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waqala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, atiu Allah wa atiu ar-rasul, mtii Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume wake, wa ulil amri minkum, na mwasi wale ambao wanawatawalia mambo yenu, ambao ni viongozi na maulama. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazuzana katika jambo lolote lile mtazuzana nalo, farudduhu ila Allah war rasul, jambo hilo lirejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kama Waislamu mna matatizo, mna ugomvi, mnazozana katika jambo hilo lirejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume. Rejea katika Qur'an, utizame Allah amezungumza aje. Rejea katika Sunna, utizame mtume amezungumza aje. Kisha mhukumiane mambo yenu, kisha Allah atasema, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kama kweli nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, mnapozozana katika mambo yenu, rejeeni kwa Allah na mtume wake. Ikiwa mtu apata viongozi waovu, tutaishi vipi na viongozi waovu? Turejee katika Qur'an na Sunna, tutizame mtume alitufunza kuishi na ovu. Ikiwa unafanya da'wa, ambayo iko kinyume na mafunzo ya mtume, watu wakakwambia dawa hiyo iko kinyume na njia ya mtume wa Allah, ukabisha, ukazozana, rejea kwenye Qur'ani na Sunna. Utizame je, dawa yako unaifanya iko sawa sawa na dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam au umezua? Ambaye Allah vile vile miongoni mwa alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallama, attahakum ila sunnati nabii sallallahu alaihi wasallama, ni watu wahukumiane kunako sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapotaka kuhukumiwa katika jambo fulani au kuhukumiana katika jambo fulani, rejeeni kunako maneno ya mtume wa Allah. Mnapotaka kugawa mirathi, rejeeni katika maneno ya mtume. Mnapotaka kufanya jambo la kufanya mambo la ambapo natakia watu wahukumiane kwalo, rejeeni kwa mtume, mtazame mtume amesema aje au Allah subhanahu wa ta'ala akasema aje. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika, Allah kaapia nafsi yake na kusema, la yu'minuna hatta yuhasimuka fi ma shajara bainahum, hawawezi wakaamini mpaka wakufanye wewe mtume kuwa ndo hakimu katika mambo ambayo yanajiri baina yao. Wala yajidu fi anfusihim haraja, na baada ya kuwahukumia wasiwi na shaka katika nafsi zao, mimma kadaita, kwa yale ambayo umehukumu wewe mtume wa Allah, wayusallimu taslima, bali wasalimu amri katika yale ambayo umehukumu wewe mtume wa Allah. Kama kweli wewe wampenda mtume kweli kweli, hukumu yako irejeshe kwa mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe mama wa Kiislamu unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wakati unagawiwa mirathi, rejesha hukumu yako kwa mtume wa Allah. Utizame Allah amegawa vipi mirathi katika Qur'an, mtume amegawa vipi mirathi katika Sunna. Lakini leo wewe unatoa kesi ya mirathi yako kwa mtume wa Allah, unaipeleka serikalini ndio kugawie, kisha unadai kwa unampenda mtume wa Allah. Wakina baba ambao wanashinda kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakapeleka ndoa zao kwa provinsi, mpaka nafikia baba wa Kiislamu ameshindwa kuishi na mwanamke mmoja, anatakana aongeze mke wa pili, ile province namzilia, wakati Allah subhanahu wa ta'ala karuhusu. Kwa nini mpeleke mke wako kwenye province? Unapoenda katika nyumba ambazo unakulazimisha nenda kwenye province, naacha. Kwa nini wanawake si wengi? Mtu anajifunga kamba mwenyewe, kisha baada ya hapo anaishi katika zina, kwa sababu hawezi kuishi na mwanamke mmoja, tusidanganyane. Mtu anajifunga kamba mwenyewe. Rejeeni kunako sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, fa kullu man kharaja an sunnati rasulillah wa shari'atihi, kila ambaye anatoka katika sunna za mtume na sheria yake, faqad aqsama Allah bi nafsihi al-muqaddasa annahu la yu'min hatta yarda bi hukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia nafsi yake na kusema mtu huyo awezi akaamini mpaka aridhie hukumu ya mtume. Hawezi kuamini mpaka aridhie hukumu ya mtume, fi jami'i ma shajara bainahum, katika mambo yote ambayo yanajiri baina yao, min umuri dini wa dunya, katika mambo ya dini na dunia. Lazima mrejee kunako hukumu ya mtume wa Allah. Wa hatta la yabqa fi qulubihim haraja min hukmihi, bali watu wasii na shaka katika nafsi zao kwa yale ambayo mtume wa Allah alihukumu. Lazima watu kama kweli wanampenda mtume wa Allah, kesi zenu zipelekele kunako sunna. Mtizame mtume wa Allah alihukumu vipi, kisha mwendelee katika mambo mengine, ni kuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kunako Uislamu na sunna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ينبغي وعلامة كمبيد أنتم صلى الله عليه وسلم الذب عنه صلى الله عليه وسلم يكون مهاني أنتم صلى الله عليه وسلم. Mtu asisikie sehemu ambapo mtume wa Allah anachafuliwa akakaa kimya. Mtu asisikie sehemu ambayo sunna ya mtume inachafuliwa akakaa kimya. Lazima amuhami mtume wa Allah kama jinsi leo tunapomuona mke wako anachafuliwa hauwezi kukaribia, unapomuona baba yako anachafuliwa hauwezi kukaribia, lazima umuhani mke wako au baba yako. Vile vile mtume wa Allah anapochafuliwa lazima umuhami kisheria, sio umuhami kwa maandamano, kwa sababu maandamano si katika njia ya Allah wala si katika njia ya Waislamu. Lakini muhami mtume wa Allah katika njia za kisheria. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia masahaba ambao ni muhajirun, waliwacha mali zao katika mji wa Maka wakahama pamoja na mtume, wakaenda kuwa mafakiri katika mji wa Madina. Mtu anaacha mali zake, anaacha vitu vyake vyote katika mji wa Maka, lakini anafanya hijra pamoja na mtume wa Allah kwa ajili ya kumnusuru mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah anawasifu na kusema lilfuqara'il muhajirin, wale mafakiri ambao wamehama pamoja na mtume kutoka Maka kwenda Madina, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wale ambao wametolewa katika majumba yao na mali zao. Kwa sababu gani? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayansuruna Allah wa rasula, wakamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio watu wengi, wale ambao wananusuru Allah na mtume wa Allah, wale ambao wanamuhami mtume wa Allah kipindi mtume wa Allah anachafuliwa, wanasimama kwa ajili ya kumuhami mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, vile vile katika kumpenda mtume wa Allah, miongoni mwa alama za kumpenda mtume wa Allah, wadhabtu ana nabi sallama yaqdi umuran minha, kumuhami mtume wa Allah sio kumuhami peke yake. Leo kuna baadhi ya watu wanamuhami, anajifanya anampenda mtume, lakini ni rafiki ya wale ambao wanawatusi masahaba. Vile vile kumuhami mtume wa Allah kumefungamana na mambo haya. Jambo la kwanza, adhabu an ashabihi radiyallahu ta'ala anhum, ni mtu awahami masahaba wa mtume wa Allah. Usisikie sehemu ambayo sahaba anakukana na kukaa kimya. Usiye rafiki ya yule mtu ambaye anamkutana sahaba ambao ni mashia na makawariji na maibadi. Leo ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki mashia? Ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki maibadi? Ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki makawariji? Watu wanaendelea majihadi za feki, kisha wanakufundisha baadhi ya masahaba, kisha wanajifanya wewe unampenda mtume hali ya kuwa pamoja na watu kama hao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anawazungumzia masahaba, anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala anawaridhia waumini ambao ni masahaba. Idh yubay'unaka tahta shajara, kipindi walikupa bai'a, wakakupa mkono wa bai'a ewe mtume chini ya mti siku ya Hudaybiyya. Kisha Allah akawasifu anasema fa'alima ma fi qulubihim, Allah anajua yale yaliyokuwa katika vifua vya masahaba, Allah anayajua. Fa anzala sakinata alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia masahaba utulivu. Wa athabahum fathan qariba, bali Allah akawapa fathu ya karibu ambayo ni fathu Makka. Mwaka wa nane Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mtume na masahaba wakaufungua mji wa Makka kwa mji wa Kiislamu. Ingekuwa kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuwalindia wa masahaba, angeazungumza katika hii aya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema amewalindia na anajua aliyokuwa katika vifua vyao. Na kipindi hicho masahaba walikuwa ni zaidi ya 1400 siku ya Hudaybiyya, wote wakamridhia mtume wa Allah na kumpa baia, na Allah akawaridhia wote. Kisha mtume wa Allah akatukataza na kutuambia la tasubbu ahada min ashabi, usimtukani yote katika masahaba zangu. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba, law kama mmoja wenu atatoa sadaka iko sawa na mlima uhudi dhahabu. Mtume anasema ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, toa mlima wa uhud ambao mlima huo uko sawa na ni mlima wa dhahabu, ukautoa ni sadaka, hauwezi kumfikiria sahaba aliyetoa kwa mikono yake miwili tu hivi wala nusu yake. Kile ambacho sahaba ametoa kwa mikono miwili au nusu yake kinazidi thawabu kile ambacho wewe umetoa sawa sawa mlima wa Uhud dhahabu. Kisha leo anakuja mtu fasik ambaye ameingia katika ushia kwa sababu ya kilo cha sukari, yule ambaye ameingia katika ushia kwa sababu ya kilo cha maharage, anakana mtukana na maswahaba. Mtu anakwambia Umar alikuwa ni khalifa, anakwambia Umar alikuwa na maradhi yalikuwa yaponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma katika vitabu vyao. Wewe unajifua na mpenda Shia makawaris maibadi, wanakwambia mtu wa kwanza aliyekufuru neema ya Allah ni Uthmani bin Affan. Wewe unajifua na wapenda kwa sababu ya kulingana jihad za fake hapa kwenye mamimba. Makawaris wanamkufurisha Muawiya, wanamkufurisha Abu Talha na wengine katika masahaba, bali wanataka kumkufurisha mama yetu Aisha. Wao wanajifanya wanawapenda kwa sababu ya jihad za fedhi kwenye mimba. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanajipamba katika sunna, ukiwaona kiuje wao ni sunna, lakini ndani ya nyoyo zao wachafu zaidi ya wachafu. Wao wakusi masahaba wa Mtume usiku na mchana, kisha wao wanajifanya shekhe wako ni shekhe kukunangania jihad. Mbona yatatoka na watoto wake wakaenda kwenye jihad kama kweli ni wa kweli hapo? Kwani wengine hawataki pepo? Pepo ni kwa watoto wa wenzao. Kama kweli ni wa kweli, watoto na wengine majumba yao waende jihad huko Somalia na wazindai wao. Wasiwatume watoto wa wengine huko kuuawa. Kila mzazi anamzaa mtoto wake anamhitaji katika maisha yake. Kwa nini unamtuma mtoto wa mwenzako kwenye jihad kama hizi? Wenyewe wamekaa katika majumba yao na wake zao na watoto zao wamefurahi, wanakuja msikitini kuwalingania watu jihad za fake. Wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawarij khilabun nar, kama alivyosema mtume wa Allah, makhawarij mbwa wa motoni. Ibadallah, katika alama vile vile za kumhami mtume wa Allah, tabu an azwajihi ummahatil mu'minin radiyallahu ta'ala anhunna, ni mtu awahani wakeze mtume wa Allah ambao ni mama wa waumini. Wa azwajuhu ummahatukum, wakeze mtume ni mama zetu. Usisikie sehemu ambayo mtu wa mtume anachafuliwa na wewe ukakaa kimya. Mashia leo anazungumza kwa mama yetu Aisha ni mzinifu, kwa wakati Mahdi atakuja Mahdi wao eti ataenda kumfufua ampige fimbo za haki. Wanakwambia aliyemua mtume wetu ni mama yetu Aisha pamoja na Hafsa, bali wanasema la buta fardu nabi ayyata kulan nar, ni lazima tupu ya mtume ingie motoni. Liannahu wafira ba'da almushrikat, kwa sababu mtume aliwaingilia baadhi ya washirikina wakikusudia mama yetu Aisha na mama yetu Hafsa. Kisha wanatufanya rafiki ya Shia, kisha wako wanatangaza kuwa wanampenda mtume wa Allah. Vipi utampenda mtume wa Allah wakati uko rafiki ya wale ambao wanawatusi mama zetu wakeze mtume? Kwa hiyo tuwanzuru wakeze mtume, tuwanzuru masahaba, tusisikie sehemu ambayo anachafuliwa tukakaa kimya. Ibadallah, vile vile katika alama za kumpenda mtume, azdadu an sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, watu waihani sunna ya mtume. Usisikie sehemu ambapo ndevu zinachafuliwa ukakaa kimya. Usisikie sehemu ambapo wanamchafua mtu ambaye kavaa nusu saa nguo iliyokuwa juu ya mashavu mawili ya miguu, unasikia sehemu wanamchafua ukakaa kimya. Kila sunna ya mtume unaijua, wanapochafua usikae kimya. Hii hali sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kweli wanampenda mtume wa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wale watu ambao walikuwa wanamfanyia kebei mtume na masahaba, wakati mtume anatoka kwenye vita, moja katika vita, wanafiki wako nyuma wanaanza kusema hatujawahi kuona watu ambao wanapenda kula na waovu katika vita kama masahaba wa mtume na mtume. Wakafanyia kebei sunna. Mmoja wa masahaba aliposikia habari hizi akasema, wallahi nakwenda kumwambia mtume wa Allah. Kabla hajamfikia mtume wa Allah, Allah ameshashusha wahi. Wanakuja wanasema, kunna nakudhu wa nal'ab ya Rasulullah, tulikuwa tunacheza na kutania, tulikuwa tuko serious. Allah anamwambia, kul waambie wewe Muhammad, abillah, ifi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'un, nyinyi mnajifanyia kibei, la ta'tadhiru, msijitetei, msitoe udhuru. Qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmekufuru baada ya kuwa mlikuwa waumini. Kwa watu watakufuru kwa sababu ya kufanyia kibei sunna ya mtume. Wewe Muislamu ambaye unafanyia kibei wafunga leo, wewe Muislamu ambaye unawafanyia kibei wanawake ambao wanaovaa hijabu ya sheria kufunika mwili wao mzima, wewe Muislamu ambaye unawafanyia kibei wanaume wenye kuvaa kanzu zao ziko juu ya macho mawili ya miguu, ukawaambia unataka kuvuka mto kwa kibei, tambua kuwa al-istizaa fi din kufrun, kufanya kibei katika dini ya Allah ni ukafiri. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ya ibada Allah, miongoni wa alama za kumpenda mtume wa Allah, nashru sunnati sallallahu alayhi wasallam, ni watu waizagaze sunna ya mtume, watu wazagane sunna ya wazagaze sehemu zote maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume wa Allah katika hadithi ambayo kapokea Imam Muslim, falyublighi shahidul ghaib, kila mwenye kusikia maneno ya mtume basi amfikishie yule ambaye alipo. Kila ambaye anasikia maneno ya mtume wa Allah amfikishie ambaye alipo, ili maneno ya mtume yazagae, watu waishi na fikra alizokuwa nazo mtume wa Allah, watu waishi na mafunzo ya mtume wa sallama, kwa sababu ya kuelezea sunna watu waache kuiga iga manjia ambao walikuja akazujua miaka hii ya nyuma, kama kina Muhammad Zakaria na wengine, watu waache kuiga iga manjia kama ya jamaa tabligh yaliyo kufumbuliwa hizi karne za mwisho, watu wanaiga wakajipangia mambo yao katika dini ya kutoka siku tatu, miezi minne, siku 40, mambo ambayo kuwasiliza mtume wa Allah, watu wanapanga panga tu sheria zao ambazo zilipanga Muhammad Ilyas. Ndio maana ajamaa kutabliwa wakaitwa atba'u Muhammad Ilyas, wafuasi wa Muhammad Ilyas, na wale tu wafuasi wa mtume wa Allah. Vile vile watu waache kuigaiga jihadi za kikhawarij ambazo kinyume na mafunzo ya mtume wa Allah. Mtume alipowatuma masahaba katika vita aliwaambia ukhudhu bismillah, kapiganeni jihadi katika jina la Allah. Kisha mtume akakataza akamwambia la taqtulu walidan wala mra'atan wala shaykhan faliya wala tahdimu bina wala taqtu nakhla. Mtume anawaambia masahaba kapiganeni jihadi, lakini mjikinge, msimuui mwanamke, msimuui mtoto mdogo, msimuui mtu mzima, msikate mti wala msibomoe nyumba yoyote. Baada ya kumwambia wala msimuui kafiri ambaye yuko kwenye nyumba yake ya ibada. Lakini leo mtu anatoka huyo kwenye university ama kusema watu wametulia na jilipua na bomu, watu wote wanakufa, hii ni jihadi? Watu wanaacha mafunzo ya mtume wa Allah, wanafuata mafunzo ya watu wao. Tangulizeni maneno ya mtume wa Allah kabla ya maneno yoyote katika viumbe. Kuna mwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze kuna Uislamu na sunna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.